Nu, droši vien mūsu nozarē tas jau precīzi jau gadiem ilgi izstrādāta sistēma, un kas pierādījusi sevi arī pandēmijas laika, kad bija jākierās klāt pie pakalpojumu ierobežošanas, tad 100% ir neatliekamas medicīniskas palīdzības sniegšana, tas ir pirmā prioritāte, tas ir onkologi. Nu, kā mums jau ierasts, ir iestrādāt strategiskajos plānos, un, protams, pirmais, kas droši vien tas skars, tas ir, diemžēl, tas tam arī būs sēkas iespējamās nākotnē, bet tas ir plānveida pakalpojumu sniegšana, varbūt kirurgisko, terapeitisko, hronisku pacientu ārstēšanu, diemžēl plānveida, bet tas vēl tiks risināts un droši vien nu, tas arī izkristalizēsies jau precīzāk, nu, tuvāko divu mēnešu laiku.
Vai varētu arī būt tā, ka jūs samazināt ārstēto pacientu apjomu?
Nu, tas, diemžēl tas neizbēgami. Ja, ja mēs redzam, ka mūsu izdevumi pieaug, ja inflācija kāp, un mums vēl, mēs paliekam pie tas naudas, kas bija pirms inflācijas perioda, pieaugot vērtībai, pakalpojumu vērtībai, nu, 100% saņemēju skaitam būs jāsamazinās. Un tad, liela, tad atlikusi daļa aizies uz, nu, tā teiksim, uz tā teiksim, pacientu iesaisti.
Vai jūs varat ar kādu piemēru ilustrēt, kā ir sadācinājums šīs pakalpojumus?
Nu, pirmais, tāpat kā arī visiem pārējiem, tas ir energoresursi, kas pēc tam, pēc tad cikliskas problēmas ietekmē arī visu pārējo cenu kapumu. Piemēram, mūsu gadījumā tikai gada griezumā inflācija veido ap 4,5 miljoniem. Tas vēl nerunājot par iepriekšējo tarifu vērtību un atbilstību mūsu faktiskajām izmaksām. Līdz ar to tas arī tas atbūrtais aplis, teiksim, jā, mūsu tad iespējams maksāt nespēja reizēm un nelaicīgā rēkinu, tad norēkināšanas par rēkiniem, nu, tad attiecīgi veido kaut kādas problēmas arī piegādātājiem. Tas ir cikliska problēma, līdz ar to tā jākierās klāt maksimāli ātri, kas, ko arī pateica ministri, lai mēs varētu salikt galus un salikt pa plauktiņiem turmāko līdzību.